сезнең игътибарга Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы ва Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекне тәкъдим итәбез. Бүген Конституциядә каралган үзәк идарә органнар турында тыңлагыз.
Беренче милләт мәҗлесе махсус канун һәм кагыйдәләр буенча 50 мең кешедән бер вәкил исәбеннән гомуми 8 яшерен һәм турдан-туры сайлана торган депутатлардан төзелә. Сайлау тәртибен милләт мәҗлесе билгели.
Икенче, 20 яше тулган һәрбер ир-ат һәм хатын-кыз милләт мәҗлесенә сайлау һәм сайлану хукукына ия.
Өченче, милләт мәҗлесе дини, милли һәм мәдәни эшчәнлек, хәйриячелек һәм салым мәсьәләләре белән бәйле канунлар чыгара. Милләт тарафыннан сайлануы күздә тотылган югары дәрәҗәле түрәләрне билгели. Бөтен Русия мөселманнары өчен уртак булган оешмаларга сайланырга тиешле кешеләрне сайлый. Милли идарә әгъзаларын һәм югарыда күрсәтелгән үзе сайлаган түрәләрнең эшен тикшерә.
Дүртенче, Милләт мәҗлесе үзенең контрольлек итү хукугын телгә алынган оешмалар әгъзаларыннан милли канунларга каршы булган гамәл кылганнары өчен сорау алу, нинди дә булса вакыйга уңае белән алардан аңлатмалар алу, яисә гомуми оешмалардан аларның эшчәнлеге турында хисап бирүне таләп итү рәвешләрендә гамәлгә ашыра.
5-нче милләт исеменнән башка милләтләр белән мөнәсәбәтләр урнаштыру милләт мәҗлесенең хукугы.
6-нче Милләт мәҗлесе эшкә керешер алдыннан депутатларның кануни рәвештә сайлану сайланмавын һәм аларның вәкаләтләрен беркетмәләрне тикшерә.
7-нче милләт мәҗлесе әгъзалары, ягъни депутатлар, милли канунларны үзгәртү һәм яңа канунлар чыгару максатында милләт мәҗлесенә тәкъдим кертү хукукына ия. Сайлау хукукына ия 1 мең кешедә милләт мәҗлесенә тәкъдимнәр кертә ала. Милләт мәҗлесе әгъзалары тарафыннан кертелгән канун тәкъдимнәрне милли идарә һәм министрлыклар тарафыннан кертелгән канун өлгеләре һәм халык тарафыннан кертелгән тәкъдимнәр кирәкле шартлар үтәлгән очракта эшке низамнамәдә күрсәтелгән тәртип буенча карала.
8-нче Милләт мәҗлесе чыгарган карарлар канун рәвешенә керә алулары өчен утырышта депутатларның яртысы булырга тиеш.
9-нче каралар өчен кертелсә дә, кире кагылган канун белән бәйле эшләр Милләт мәҗлесенең бер утырышында кабат тикшерелмәй.
10-нче Милләт мәҗлесенең гадәттән тыш утырышы кимендә елына бер тапкыр була. Гадәттән тыш утырышларның вакытын билгеләү милләт мәҗлесенең вазифасы. Утырышның дәвамлылыгын билгеләү исә утырыш карамагында.
11-нче милләт тормышында мөһим мәсьәләләр барлыкка килгәндә милли идарәнең карары яисә милләт мәҗлесе әгъзаларының яртысының таләбе буенча милләт мәҗлесе рәисе гадәттән тыш утырышны игълан итә ала.
12-нче Милләт мәҗлесе әгъзалары 3 елга сайлана, ягъни милләт мәҗлесенә сайлану мөддәте 3 ел.
13-нче һәр сайлау узганнан соң милләт мәҗлесенең беренче утырышы 1 августта ачыла.
14-нче милләт мәҗлесенең әгъзаларының һәрбере аларны сайланган вилаятның генә түгел, бәлки бөтен милләтнең вәкилләре булып тора.
15-нче гомуми утырышта, җыелышта фикер алышу башланыр алдыннан милләт мәҗлесе комиссияләр сайлау хукукына ия.
16-нче милләт мәҗлесе әгъзалары хөкүмәт Русия һәм үзәк канун алдында үзәк һәм җирле парламентлар депутатлары хукукларына һәм шәхес кагылсызлыгына ия.
17-нче милләт мәҗлесе гомуми утырышларында катнашкан депутатлар сөйләгән сүзләре өчен милләт мәҗлесенең үзеннән башка һичбер шәхесе яки оешма алдында җаваплы түгел.
18-нче милләт мәҗлесе әгъзалары Русияның үзәк һәм җирле парламентларына сайлана ала.
19-нче милләт мәҗлесенең гомуми утырышлары халык өчен ачык. Мәҗлес рәисе кирәкле дип тапкан очракта яисә әгъзаларның таләбенә ярашлы яшерен утырышларда ясала ала.
20-нче Милләт мәҗлесе рәисен, аның 2 урынбасарын һәм сәркатипне 1 елга, сәркатипнең кирәкле санда ярдәмчеләрен җыелыш сессия вакытына милләт мәҗлесе сайлый.
21-нче милләт мәҗлесе гомуми утырышына рәислек итү мәҗлеснең эчке эшләрен оештыру рәиснең вазифасы. Рәис милләт мәҗлесенең вәкиле.
22-нче Сәркатибнең вазифасы Милләт мәҗлесенең секретарлык эшләренә җитәкчелек итү.
23 Рәислек хәятеннән президиум, рәис аның урынбасары һәм Сәркатиб Милләт мәҗлесе утырышлары үткәрелә торган шәһәрдә һәр вакыт булырга тиеш. Искәрмә. Рәискә һәм аның урынбасарларына Милләт мәҗлесендә булган вакытта көнлек эш хакы, Сәркатибкә исә еллык эш хакы түләнә.
24-нче Милләт мәҗлесе әгъзаларына җыелыш сессия вакыты дәвамында мәҗлес карары белән билгеләнгән күләмдә тәүлеклек һәм юл акчасы түләнә.
25-нче Милләт мәҗлесенең эшләре дәстүр эшке низамнама буенча йөртелә.
Nadir Dövlətinin 1917-ci il Oktyabr İnqilabı və Türk-Tatar Millət Məclisi isimli kitabından üzüklərini Azadlıqın internetdəki səhifəsində oxuy həm tanlayasınız.
Azadlıq